третій випуск мого подкасту до вашої уваги. Я Тарас Шеремет, і ми починаємо. Перша тема на сьогодні – це тема про розумні контракти. І ця тема є продовженням, можливо, тієї теми, про яку я вже говорив в першому випуску. А в першому випуску я говорив про децентралізовані програми, а розумні контракти – це, власне, і є ось ці децентралізовані програми, які зберігаються та працюють всередині блокчейну. Власне, таку концепцію запропонувала платформа Ethereum. Вона створила свій блокчейн таким чином, що він вміє, не просто вміє працювати з розумними контрактами, а повністю задовольняє всі необхідні критерії того, щоб використання цих контрактів були максимально безпечними. Власне, прабатьком всіх смарт-контрактів і взагалі ідеї смарт-контрактів є звичайний паперовий контракт, ми всі його бачили, але при переході в блокчейн на ці паперові контракти накладаються певні обмеження. Власне, які ці обмеження? Найцікавішим для мене є те, що розумний контракт повинен бути абсолютно самодостатнім і не залежати від зовнішніх чинників, які існують за межами ось цього блокчейну. Тобто всю інформацію, яку він використовує для свого виконання, він повинен брати, власне, з блокчейну. Але ми живемо в умовах старої економіки, і тому без зовнішніх впливів на блокчейн дуже важко обійтись. І тут виникає необхідність створити певну концепцію того, як розумний контракт буде брати цю інформацію зовні. Цілком зрозуміло, що оскільки ця програма децентралізована, то на кожній ноді він не може отримувати сам собі інформацію. Це означає, що повинні існувати певні механізми, які будуть забезпечувати того, що всі ноди, де існує ось цей смарт-контракт, отримують абсолютно однакову і достовірну, що найголовніше, інформацію. В цій концепції з'являються такі так звані програми-оракули. Це зовнішні програми, які збирають, акумулюють деяку інформацію з реального світу, і після цього вони оцю інформацію кладуть в блокчейн. Після того, як ця інформація підтвердилась, тобто всі майнери підтвердили, що ця інформація прописана у всіх нодах, вона отримала свій хеш, тільки після цього до цієї інформації отримує доступ власне, сам смарт-контракт. Ось ці програми-оракули, вони можуть використовуватись будь-де, будь-як, але цим програмам повинен довіряти блокчейн, а, власне, сам смарт-контракт повинен розуміти, як цю інформацію знайти. Схожа проблема виникає в той момент, коли смарт-контракт, отримавши інформацію від оракула, повинен здійснити певну зовнішню виплату, наприклад, перевести кошти на рахунок в банку. Тут досить важко знайти певний консенсус. Насправді, ми можемо використовувати ті самі програми-оракули, але в цьому випадку з'являється, власне, ця централізація, якої ми намагаємось позбутись. Тобто, людина, яка використовує смарт-контракт для роботи з реальними грошима, повинен довіряти певній централізованій системі, яка, отримуючи кошти від блокчейну, їх переведе на рахунок банку. Трішки втрачається сенс блокчейну, проте ця проблема, яка на сьогодні ще не має чіткого рішення. Тобто, коли ми використовуємо внутрішню валюту блокчейну, там ефіри в етеріумі чи біткоїни, у нас тут проблем досить мало, оскільки ми не виходимо за межі блокчейну. З реальними грошима проблема є. Є інша велика проблема в використанні смарт-контрактів – це тема безпеки даних. Тобто весь блокчейн, включаючи смарт-контракти, є доступний будь-кому, і будь-яка людина, яка скачає собі весь блокчейн, зможе цю інформацію переглядати. Частково цю проблему можна вирішити приватними блокчейнами. Наприклад, корпорація чи велика компанія створює свій власний блокчейн для себе. Проте, чи варто використовувати блокчейн, а не звичайну базу даних, це теж хороше питання. Також Microsoft намагається створити великий публічний блокчейн, який цю проблему частково буде вирішувати. Що стосується самих смарт-контрактів, то з їх допомогою також можна зробити ось цю захищеність даних. Наприклад, розумний контракт буде використовувати свою власну базу даних. Чому, власне, ця проблема є з публічністю? Ну, наприклад, якщо ми говоримо про банківську галузь, напевно, не кожен банк хоче ділитися інформацією зі своїми конкурентами про деякі свої транзакції. Також існує така штука, як банківська таємниця, і навряд чи можна зберігати всі дані про своїх клієнтів в деякому реєстрі, який потенційно може бути публічним. Тобто є ось такі дві великі проблеми. Перша – це пов'язана з отриманням інформації ззовні і передачею інформації назовні самого блокчейну, а також інформація з публічністю. Власне, як цю проблему вирішувати, невідомо, але, як я вже говорив, раніше люди працюють, компанії займаються, тому, можливо, скоро ми побачимо якийсь третій великий блокчейн, який стане великим конкурентом тому ж біткоїну чи етеріуму, і ми будемо мати результат. В принципі, єдиний спосіб, який зараз досить безпечний для роботи з розумними контрактами всередині блокчейну, це коли всі операції відбуваються всередині. Зовні тільки деякі умовні, скажімо так, переміщення. І, наприклад, це може бути фріланс-біржа. Досить зручний приклад. Наприклад, ви як замовник, ви зі своєї сторони підписуєте смарт-контракт і вкладаєте в цей контракт певну суму. Коли ви знаходите виконавця замовлення, він зі своєї сторони також підписує контракт, і практично ви вже заплатили, якщо виконавець вдало розробить те, що ви в нього попросили, він автоматично після певних ваших дій про підтвердження роботи отримує ці кошти. Ви вдвох є доволі захищеними в цьому випадку. І навіть якщо ваш замовник візьме в допомогу собі ще двох програмістів, чи може перекладачів, в залежності від того, яке вже буде ваше замовлення, він так само скаже, що 20% від суми основного контракту піде виконавцю А, а ще 15% виконавцю Б. І таким чином, після того, як кожен з тих, хто повинен виконати роботу, свою роботу виконає, ви приймете, ці кошти автоматично розбіжаться по їхніх внутрішніх рахунках. Тобто, якщо ви працюєте всередині етеріуму, то це будуть ефіри, якщо ви використовуєте біткоін, це будуть біткоїни. Що стосується розумних контрактів, є ще одна цікава думка, як на мене, це те, що зараз дуже-дуже багато компаній виходять на ICO з різними варіантами розробки смарт-контрактів. Практично кожного дня з'являються певні групи людей, які збирають просто мільйони, а інколи навіть мільярди доларів для розробки певної програми, пов'язані з етеріумом і так далі. Мені це дійсно нагадує бульбашку доткомів, яка була 17 років назад, на початку 2000-х, коли так само було дуже багато стартапів, за якими не було капіталу, за якими не було, вони були збитковими, як правило, просто сказавши, я зроблю класний книжковий магазин в онлайні, можна було отримати декілька мільйонів. Ну, подивимося, можливо, я помиляюсь, але, як на мене, то скоро ця вся штука закінчиться якимось вибухом, можливо, а можливо, не закінчиться. Ми це все побачимо, думаю, найближче кілька років. Я так розумію, що я сьогодні розповів тільки одну тему, оскільки час потрошки спливає. Я вже не встигнув поговорити про сертифікацію менеджерів, так як я це планував. Тому, напевно, про можливі сертифікати і взагалі для чого нам проходити різні сертифікації, поговоримо наступного разу. А зараз я прямо перейду до наступної теми, це книга випуску. І сьогодні книгою випуску є книга, яка має досить таку жовтувату назву і називається «Людина втомлена. Як перемогти хронічну втому і повернути собі сили, енергію і радість життя». Автором цієї книги є Сохер Рокет, але я в будь-якому випадку дам посилання на цю книгу, щоб ви могли її придбати. Починав я її читати як популярну книгу, просто для того, щоб відволіктись. Можливо, якісь там будуть цікаві техніки, як краще спати, краще працювати. Та не тут-то було. Книга містить дуже багато інформації про те, як працює наш організм, як в ньому відбуваються процеси переробки тієї чи іншої їжі, і про те, як взагалі можна підтримувати свої сили, оскільки ми живемо в таких умовах, коли ми повинні думати, що ми їмо, скільки ми їмо і де ми їмо. Також книга описує досить такий інноваційний медичний підхід, який не признається в світі, проте мені він здався досить логічним, оскільки класична дієтологія працює досить важко, а зачасту і не працює взагалі. А тут можна про щось говорити, і якщо ви відчуваєте себе постійно втомленим, можливо, ви щось не те їсте. Можливо, ви їсте надто багато цукру, п'єте надто багато кави, або просто ви неправильно смажите ваші стейки. Я рекомендую цю книгу до прочитання. Також до цієї книги я б додав ще фільм «Цукор», який знімали в 2014 році в Австралії. Також досить хороші матеріали. Частково вони перетинаються по ідеях з цією книгою. Я думаю, що вам буде цікаво і прочитати книгу, і подивитися цей фільм. Власне, це все на сьогодні. Пишіть коментарі, пропонуйте теми. Можливо, ви з чимось погоджуєтесь або ні, можливо, я десь помиляюсь. Всім дякую за увагу. Чекаю ваших відгуків. До скорого!